στην ΑΕΚ πήγα το 1950. Δεν μου δίνει μεταγραφή ο Πανιώνιος. Εάν υπέγραφα στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, θα με αφήνανε να πάω εκεί ελεύθερα. Εγώ όμως είχα δώσει το λόγο μου και παρέμεινα στην ΑΕΚ. Γιατί σαν πρόσφυγας και σαν πόντιος, νομίζω ότι αυτό είναι γνωστός σε όλους τους φιλάδους και σε όλο τον κόσμο, ότι κρατάνε κάποιο εγωισμό. Εγώ τα γκολ που έβαζα ήταν ζωγραφίες. Δηλαδή πήγαινε ο τερματοφύλακας να πιάσει την μπάλα εκεί και έφευγε από την άλλη πλευρά την μπάλα. Και προσπαθούσα με αυτά τα φάλτσα που έκανα, όπως παίζουν τον μπιλιάρδο, να μην μπορεί ο τερματοφύλακας να καταλάβει πού πηγαίνει η μπάλα. Ειλικρινά νομίζω ακόμα ότι παίζω μπάλα στην ΑΕΚ. Ό,τι εκδήλωση γίνεται να με τιμήσουν, βλέπεις νεολαία και να νομίζεις ότι οι άνθρωποι αυτοί με βλέπουν ότι παίζω. Και ο λόγος είναι αυτός που με λατρεύουν. Εγώ να τους λατρέψω, να μην τους αγαπήσω. Και έχω και αυτό το ελάττωμα να συγκινούμε πολύ εύκολα. Και ειλικρινά με βλέπανε και με αγαπούσανε πιο πολύ. Γιατί σου λέει, αγαπάει και πολύ την ΑΕΚ για να κλαίει. Κάτι ορισμένα παιχνίδια που τα χάναμε και κατορθώναμε να τα πάρουμε, εκεί που με αγκαλιάζανε και ακόμα και οι παίκτες μου, εγώ συγκινούμουν και δάκρυζα. Αγάπησα πολύ την ΑΕΚ. Ίσως γιατί ο κόσμος με έκανε να την αγαπήσω τόσο πολύ. Είναι η οικογένειά μου.
Δεν έχω χάσει παιχνίδι, ούτε θα χάσω μέχρι να πεθάνω. Έτσι αγαπάω εγώ την ΑΕΚ.
Δεν ξέρω πώς γκρεμίστηκε το γήπεδο και πήγαμε και το είδαμε χωράφι. Εμείς που το πατήσαμε μέσα, εμείς που τρέξαμε μέσα, που ο υδρότας μας είναι μέσα εκεί, τα χτυπήματα που φάγαμε εκεί, το αίμα που μας σπουδώσαμε, όταν το είδαμε μας χωράφι, εκεί απογοητευθήκαμε, δηλαδή στεναχωρηθήκαμε. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη.
Συγκινήθηκα πολύ που είδα το γήπεδο. Συγχαρητήρια τον κύριο Μελισσανίδη που έφτασε σε αυτό το σημείο. Χαρεί ο κόσμος όλος, βλέποντας ένα γήπεδο τεράστιο που δεν έχει ούτε η Ρεάλ. Ούτε η Ρεάλ δεν έχει.
Κορυφαίος των παλεμάχων είναι ο θρύλος της ΑΕΚ, Κώστας Νεστορίδης.
Ο άνθρωπος που έδωσε τις περισσότερες χαρές στο σύλλογο από κάθε άλλον.
Ας τον υποδεχτούμε.
Κώστας Νεστορίδης.
Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Νεστορίδης, ηλικία 93 ετών. Η εικόνα του όμως θα είναι πάντα στα αγαπημένα του χώματα, εκεί, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Περίμενε μια ζωή, όπως λέμε, να το δει. Πρόλαβε να το πατήσει και αυτός στα εγγένεια που έγιναν 30 Σεπτεμβρίου του 2022. Από εκεί ήταν το απόσπασμα που ακούσατε, την παρουσίασή του κατά την ημέρα των εγγενείων της Αγίας Σοφιάς. Και αυτός παρόν μαζί με τα παιδιά του, να πάρει αυτή την μεγάλη τη χαρά που περίμενε για πάρα πολλά χρόνια. Ο Κώστας Νεστορίδης, ο οποίος κατά γενική ομολογία ήταν ο κορυφαίος από τους παλεμάχους της ΑΕΚ. Εδώ θα χρησιμοποιήσω μία μαρτυρία που είχε από τον δικό του πατέρα, τον συγχωρημένο τον πατέρα του, ο συνάδελφος ο Ανδρέας Δημάτος. Είχε μάθει, μιας και δεν είχε προλάβει κανείς μας να δει τον Νεστορίδη να παίζει ποδόσφαιρο, ότι ήταν ο πιο θεαματικός ποδοσφαιριστής της μεταπολεμικής γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι όπως τον ακούσατε, ο τρόπος με τον οποίο σχεδίαζε και εκτελούσε τους αντιπάλους του. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που, όπως έλεγαν οι συμπαίκτες του τότε στην ΑΕΚ, πρώτα σχεδίαζε τη χορογραφία του και μετά την εκτελούσαμε στο γήπεδο. Για εκείνον ήταν πολύ απλό να σκεφτεί τι θα κάνει και την επόμενη μέρα απλώς να μπει στο γήπεδο και να το εφαρμόσει. Και έλεγαν οι παλιοί ότι σαν και αυτόν δεν υπήρχε κανείς. Εμείς οι νεότεροι δεν τον προλάβαμε να παίζει ποδόσφαιρο, τον Κώστα Νεστορίδη. Τον ζήσαμε μεγάλο, τον αγαπήσαμε μέσα από περιγραφές όσων είχαν την τύχη να τον απολαύσουν. Στις τσιμεντένιες τότε εξέδρες και τα ξαναγήπεδα όλης της χώρας. Και ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο σημερινός ηγέτης του Δικεφάλου, έγραψε σήμερα ότι θρηνούμε μια σύγκριτη απώλεια για την οικογένειά μας, την οικογένεια της ΑΕΚ. Ο Κώστας Νεστορίδης, πρόσφυγας ποντιακής καταγωγής και ο ίδιος, υπήρξε σύμβολο για τον μεγαλύτερο προσφυγικό σύλλογο της χώρας. Ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ΑΕΚ. Σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ομάδα μας. Άντεξε παρά τις δυσκολίες του τελευταίου χρόνου και μπόρεσε να ζήσει το μεγαλείο της επιστροφής της ομάδας μας στο σπίτι μας. Η ΑΕΚ δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Καλό ταξίδι Νέστορα, όπως ήταν το παρατσούκλι του Νεστορίδη. Με ανάλογη αγάπη και σεβασμό τον αποχαιρετούν οι παλέμαχοι, ο Σύνδεσμος Παλεμάχων της Ένωσης. Στην ανακοίνωσή τους γράφουν: «Με οδύνη και συντριβή πληροφορηθήκαμε σήμερα την απώλεια του τεράστιου Κώστα Νεστορίδη. Αυτή η πελώρια μορφή της ιστορίας της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι πια κοντά μας και όλοι εμείς που είχαμε την ευλογία να τον γνωρίσουμε, να τον δούμε να αγωνίζεται και να μπούμε στο γήπεδο μαζί του, νιώθουμε συντετριμένοι. Δεν υπάρχουν λόγια για το ποδοσφαιρικό μεγαλείο του Νέστορα, αλλά και τι να πεις για την καλοσύνη, το ήθος και την ανθρωπιά του. Είναι μια απώλεια που μας αφήνει όλους πολύ φτωχούς. Αγαπημένα μας Κώστα Νεστορίδη, καλώς ταξίδι, συλληπιτήρια σε αυτούς που μένουν πίσω. Η οικογένειά σου πρέπει να είναι υπερήφανη για τον άνθρωπό της». Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι από την εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Εννοείται ότι άλλα είχα εγώ στο μυαλό μου για εκείνη τη εκπομπή, μα ήρθε αυτή η θλιβερή είδηση να τα σκεπάσει όλα. Να φύγει από τη ζωή και ο τρίτος πυλώνας, να το πω έτσι, του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, μιας και έφυγαν από κοντά μας το Ήλιο Σεραφίδης και ο Μίμης Παπαϊωάννου. Και να είναι και ο σπουδαιότερος, κατά γενική ομονολογία, επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου μαρτυρία, είναι όλων όσων είχαν την τύχη και τη χαρά να προλάβουν αυτό τον κορυφαίο γκολτζή στην ιστορία της ΑΕΚ. Πάμε την εκπομπή με την Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι και σας ενημερώνω έτσι προκαταβολικά ότι για μένα, αν αφήσουμε βέβαια στην άκρη το πένθος του ελληνικού ποδοσφαίρου για τον Νεστορίδη, να πω ότι πριν μάθω αυτό εγώ το μαντάτο θεωρούσα ότι η σημερινή εκπομπή θα είναι η ευκολότερη που έχω κάνει. Η ευκολότερη γιατί στην πραγματικότητα δεν έχω κάτι να προσθέσω στη συνείδηση τουλάχιστον 8 εκ των 10 Ελλήνων φιλάθλων που αποδοκίμασαν χωρίς δεύτερη σκέψη τα μέτρα τα χθεσινά της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της βίας. Και όπως καταλαβαίνετε, αφού η λαοφιλέστερη ομάδα της χώρας είναι ο Ολυμπιακός, ανάμεσα σε αυτούς τους 8 από τους 10 είναι βεβαίως και φίλοι του Ολυμπιακού. Αποδοκιμασία όμως όχι με τον τρόπο που θέλαν κάποιοι να την εμφανίσουν, αλλά έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο κοινός νους ή αν θέλετε ο φύλαθλος νους. Γιατί στην πραγματικότητα χθες με την απόφαση να κλείσουν τα γήπεδα για 2 μήνες, ποιοι τιμωρήθηκαν? Μόνο οι αληθινοί φίλοι του ποδοσφαίρου. Να θυμίσω, γιατί θέλω και τη δική σας τη γνώμη, ότι έχετε 3 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Γράφετε λοιπόν στο κινητό σας τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε τη δική σας σκέψη και τη στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση της Eraspor, δηλαδή eraspor@papakier.gr, η λέξη Eraspor χωρίς τη στο τέλος. Και από εκεί και πέρα το προσωπικό messenger στο Facebook που έχει ήδη δεχτεί κλήσεις σας διάφορες. Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Σας έλεγα λοιπόν στον δεύτερο πρόλογο, αυτό που είχα τέλος πάντων σχεδιάσει στο μυαλό μου, ότι στην πραγματικότητα εγώ ως δημοσιογράφος δεν έχω να πω κάτι περισσότερο από αυτά που έχετε ήδη πει εσείς με διάφορους τρόπους. Κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τα παρακολουθούσα από χθες το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, αλλά και σήμερα το ίδιο γίνεται. Μέσα από διάφορες κουβέντες που έκανα με δικούς μου ανθρώπους, μέσα από δημοσιεύματα, είναι πολλά αυτά που έχουν γραφτεί ήδη για τις χθεσινές ανακοινώσεις από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μέσα στην όλη σύγχυση, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, αναφέρθηκε σε οπαδική βία, μα μετά από λίγο είπε ότι τα κακοποιητικά στοιχεία φέρουν τον μανδύα του οπαδού. Αυτό αναιρέθηκε, αλλά βεβαίως η σύγχυση δεν ήταν μόνο δική του, δεν ήταν μόνο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θεωρώ ότι ήταν και όλων εκείνων που τον έστειλαν χθες στο Δήμα να ανακοινώσει κλείσιμο εξεδρών για τις ομάδες της Super League 1, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτές δεν παίζουν μόνο για ένα πρωτάθλημα, αλλά και για ένα κύπελο Ελλάδος. Και αυτό ήταν ένα μικρό βεβαίως παράδειγμα της ανετοιμότητας και απροθυμίας, θεωρώ, του κυβερνητικού σχήματος να σταθεί θαραλέα απέναντι στο θηρίο του στρατευμένου εγκλήματος. Αυτή η φράση είναι δανεική. Την ανέφερε χθες στην ΕΡΤ ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο μόνος, θεωρώ εγώ προσωπικά, επειδή γνωρίζω τη διαδρομή του, που είχε ασχοληθεί σοβαρά με το χώρο του ποδοσφαίρου, ακριβώς επειδή ασχολήθηκε σοβαρά. Τότε επί Πασόκ τον έκανα στην άκρη, του δώσαν μετά ένα άλλο αξίωμα, αλλά στην πραγματικότητα στα δικά μας τα μάτια ήταν υποβιβασμός. Και επειδή γνωρίζει το θέμα, ελπίζω μέσω αυτού να έχουμε μια πολύ πολύ καλύτερη συνέχεια από την κακή αρχή που είχαμε χθες. Και να εξηγήσω γιατί αυτό δεν είναι προσωπική γνώμη, αλλά είναι στην ουσία η δική σας. Σας έλεγα χθες, λίγο πριν ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ότι ένα γκάλο που είχε βγει στον αέρα από αθλητική ιστοσελίδα ζητούσε από τον κόσμο το εξής. Ποιο μέτρο θεωρείτε εσείς από αυτά τα τέσσερα που σας προτείνουμε ως ιστοσελίδα ότι είναι το πρώτο που πρέπει να πάρθει? Η πλειοψηφία, άνω δηλαδή το 55%, είπε με ευκολία να αυστηροποιηθούν οι ποινές για φυσικούς και ηθικούς αυτούργους. Και μια δεύτερη επιλογή, να κλείσουν πάραυτα οι σύνδεσμοι οργανωμένων οπαδών, καθώς η δράση τους έχει ξεφύγει προπολού από τους αγωνιστικούς χώρους. Διότι μέσα σε αυτούς, αυτή την εποχή, δεν χάνονται ψυχές ανθρώπινες, παρά μόνο οι υπολείψεις εκείνων που τους χρησιμοποιούν για αλότρια συμφέροντά τους. Και τι απάντηση πήραν όλοι αυτοί? Και οι δύο αυτές κατηγορίες, γιατί είχαν όλοι από μία μόνο επιλογή στο σχετικό γκάλο. Τι απάντηση λοιπόν πήραν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Εξαγγελίες που τις ακούμε το 2015. Να, πριν από λίγο βγήκε σε άλλο σταθμό ο κύριος Κοντονής, που είχε πάρει τις αποφάσεις το 2015, δήλωσε απεσιόδοξο γιατί λέει πολύ απλά ο άνθρωπος, αυτά που είχα αποφασίσει εγώ το 2015 και δεν εφαρμόστηκαν, και περιμένετε τώρα εσείς να δηλώσω εγώ, λέει, αισιόδοξο. Ξέρετε για ποια θέματα μιλάμε, για τις κάμερες, για τα ονομαστικά εισιτήρια. Ακούσαμε λοιπόν πάλι τα ίδια από την τωρινή κυβέρνηση και τελικά η αυστηρή ποινή, η αυστηριοποίηση που ζητούσε ο κόσμος αφορά τους ίδιους τους φιλάθλους, καθώς τους απαγορεύει να πατήσουν το πόδι στα γήπεδα για τουλάχιστον 2 μήνες. Όσοι ακούγατε Έρα Σπορ το απόγευμα της Κυριακής, εκείνο το τρίωρο που είχα εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα, σας είχα προειδοποιήσει ότι δεν είναι εφικτό να πάρθουν σωστά μέτρα με τη φούρια 72 ωρών από μια πολιτική ηγεσία που δεν γνωρίζει το θέμα και ούτε θέλει πραγματικά να ασχοληθεί μαζί του, γιατί είναι δύσκολο, γιατί είναι επικίνδυνο. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι αναφέρομαι σε μια κυβέρνηση η οποία ψηφίστηκε ξανά για να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη σε κυρίαρχα προβλήματα της καθημερινότητάς του, που είναι η ακρίβεια, η αγοραστική του υπόσταση. Θυμίζω, η Ελλάδα είναι τελευταία πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγοραστική αξία του πολίτη, να τον βοηθήσει σε εργασιακά ζητήματα, να τον βοηθήσει να έχει φθηνότερο ρεύμα, να έχει περισσότερη θέρμανση. Και τελικά το μόνο που έχει συμβεί, όπως όλοι οι μεταλήψεις διαπιστώνεται, είναι να σκουπίζονται επιδόματα της συμφοράς και το μόνο πας που είναι ασφαλές να είναι αυτό στην αβεβαιότητα για το αύριο, όπως είδαμε και στην περίπτωση της αντιμετώπισης της βίας. Η αβεβαιότητα μάλιστα προδόθηκε από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που σου λέει θα τα επανεξετάσουμε τα ζητήματα. Τι να επανεξετάσετε? Τα άδεια καθίσματα δεν μιλάνε. Τα άδεια καθίσματα. Στην πραγματικότητα, αναφέρομαι τώρα στους υπουργούς κυβέρνησης, δεν μπορείτε να επανεξετάσετε το παραμικρό στις 12 Φλεβάρι και το μόνο που έχετε πετύχει σε αυτό το δίμηνο τελικά είναι να κλείσει τα στόματα των φιλάθλων, δεν θα μπορούν να πάνε στο γήπεδο, να δουν αυτό που τους αρέσει, να φωνάξουν για την ομάδα τους, να βρουν μια διέξοδο από μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν εδώ και 13 χρόνια. Και ενώ εσείς έπρεπε να ορθώσετε ανάστημα σε όλες τις συμμορίες που λυμμένουν τον τόπο μας, ανηλίκων και ενηλίκων και ειδικά στις μεγαλοπόλεις, και να ψάξετε να βρείτε ποιοι τους χρηματοδοτούν, ποιοι τους καθοδηγούν, ποια είναι αυτά τα σκοτεινά αφεντικά της βίας, εσείς απλά κλείσατε τις θύρες. Και δεν κλείσαν τα γήπεδα μόνο του Ολυμπιακού που έχει τον περισσότερο κόσμο στη χώρα μας ή τη ΣΑΕΚ που έχει πουλήσει φέτος πάνω από 26.000 διαρκείς. Έκλεισαν και του ΠΑΣ Γιάννα και της Λαμίας, ανθρώπου που δεν έχουν επηρεάσει ποτέ κανέναν μας. Με τη λογική, ξέρετε, πονάει χέρι, κόβει χέρι. Αυτή είναι μια παραδοχή αδυναμίας. Αδυναμίας να φτάσεις στο ύψος που σε θέλει η κοινωνία, πόσο μάλλον που σε ξαναψήφισε με ποστό 41% και της υποχρέωσή σου να ξεπεράσεις τελικά την υπόσταση που σου έδωσε αυτό το εκλογικό ποσοστό. Ιδίως στους 10 ανθρώπους που φάνηκαν ή δήλωσαν τέλος πάντων ικανοποιημένοι από τα μέτρα, ειλικρινά δεν μπόρεσα μέχρι στιγμής να ανοιχνεύσω τι ακριβώς εννοούν, πώς ικανοποιήθηκαν ή αν θέλουν και άλλα στην πορεία, γιατί σήμερα για παράδειγμα ο κύριος Παύλος Μαρινάκης βγήκε πάλι στην τηλεόραση να πει ότι θα έχουμε και άλλα μέτρα αν δεν συμμορφωθούν αυτοί που πρέπει. Αόριστη βέβαια κουβέντα, γιατί τέτοιες υποσχέσεις έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Και έχεις ένα κόσμο που αγανακτεί και έχει πολλούς λόγους να αγανακτεί. Εγώ θα ξεκινήσω από την πικρή διαπίστωση ότι η δολοφονική επίθεση ενός Έλληνα εργαζόμενου δεν εξισώνεται με τη δολοφονική επίθεση σε έναν αστυνομικό. Θα προχωρήσω παραπέρα βλέποντας την αγανάκτηση για αυτά την οριζόντια αντιμετώπιση δικαίων και αδίκων και θα καταλήξω στο βαρύ πλήγμα που δέχονται όσοι υπηρετούν το ποδόσφαιρο με την ψυχή τους. Αυτοί επαναλαμβάνουν τα μόνα θύματα των 2 μηνών που ξεκινούν από σήμερα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, έχει φτάσει η ώρα 12:30, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, ας συνδεθούμε με την ΕΡΤ1. Έχουμε δηλώσει από τους υπουργούς Οικονόμου και Βρούτση έξω από τον Άριο Πάγο.
Ο Γιάννης, βρεθήκαμε σε μια υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου σήμερα για να καταθέσουμε ενώπιόν της πολύ ουσιαστικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την οπαδική βία. Είναι ο συμβολισμός μεγάλος γιατί είμαστε αποφασισμένοι με την ενέργεια αυτή και τη σημερινή επίσκεψη να αποδείξουμε και αποδεικνύουμε την αποφασιστικότητά μας να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα στη μάχη. Όλα τα όπλα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στα γήπεδα, την ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους, την ασφάλεια και τις αξίες του αθλητισμού. Ταυτόχρονα, η παρουσία των στοιχείων που παραθέσαμε, ο κάθε υπουργός από την πλευρά του και το δικό του χαρτοφυλάκιο, έχουν να κάνουν με πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδεικνύουν διαχρονικά ότι αυτή η οπαδική βία η οποία υπάρχει στο σύστημα του αθλητισμού της χώρας μας, που ξεπερνάει όμως τα όρια του αθλητισμού, συνδέεται διαχρονικά και με πρόσωπα, ξεπερνάει πολλά πράγματα και έρχεται σήμερα να μπει και το στοιχείο της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς όλα αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν διαμέσου ξυλοδαρμών διαιτητών. Καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει από τον ΨΑΠ, από τους δημοσιογράφους για ξυλοδαρμούς, καταγγελίες διαχρονικά ως αγγελής, ότι είναι πραγματικά περιστατικά συνδυαζόμενα με όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα, τα επεισόδια τα απαράδεκτα, που πρέπει να συσχετιστούν, να αναδειχθούν και να αναβαθμιστούν. Η πολιτεία και η κυβέρνηση είναι εδώ παρούσα για να δώσει ένα τέλος σε αυτή την πανδημία, τη μάστιγα που υπάρχει, την απαράδεκτη, και θα το πολεμήσουμε και θα είμαστε εδώ μέχρι τέλους, μέχρι να φέρουμε τα τελικά αποτελέσματα που επιθυμούμε όλοι.
Προσκομίσαμε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αρκετά σοβαρά στοιχεία και ζητήσαμε εκ μέρους της κυβέρνησης την αναβάθμιση της ποινικής παρακολούθησης όλης της διαδικασίας με σκοπό να φτάσουμε στην εξάρθρωση και στην παραπομπή στη δικαιοσύνη τόσο των φυσικών όσο και των ηθικών αυτουργών παράνομων συμπεριφορών, συμπεριφορών παραβατικών, περιστατικών που συνδέονται με αθλητική βία είτε με βία με αθλητικό υπόβαθρο. Νομίζω ότι τα στοιχεία που δώσαμε στην κυρία Εισαγγελέα και όσα θα προσκομίσουμε, διότι οι διαδικασίες και οι έρευνες θα βρίσκονται σε εξέλιξη, θα βοηθήσουν σε μια κατεύθυνση που αποτελεί κοινό τόπο για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και καθοριστικά τις αγέλες των χούλιγκαν, αλλά και όσους ενδεχομένως τους ανέχονται ή τους υποκινούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
Ακούσαμε και εμείς πρώτα τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Αμέσως μετά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου. Βρέθηκαν και οι δύο στον Άριο Πάγο. Συναντήθηκαν με την εισαγγελέα του Άριου Πάγου, την Γεωργία Βιλίνη. Να πω όσο πιο συνοπτικά μπορώ τι ακριβώς ζήτησαν. Ποινική αναβάθμιση της έρευνας για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφθοράς με σκοπό αναζήτηση, λέει, και φυσικών και ηθικών αυτουργών όλων των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί και την αναζήτηση ύπαρξης τυχόν εγκληματικών οργανώσεων στον χώρο. Δηλαδή, να συνδεθούν όλες οι υποθέσεις του κοντινού ή μακρινού παρελθόντος. Είναι χαρακτηριστική μια κουβέντα του κυρίου Οικονόμου, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σήμερα στον Αντένα, ότι θα εξεταστεί ένα βαθύ ιστορικό που δεν θα καλύπτει ούτε τους 2, 3 ή 6 τελευταίους μήνες, ούτε καν τον τελευταίο χρόνο, αλλά θα πηγαίνει και πολύ πιο πίσω σε δολοφονίες και σε πρόσωπα που η παρουσία τους, παρά το γεγονός ότι είχε επισημανθεί και εξακολουθεί να επισημαίνει στους αθλητικούς χώρους και στο οικοσύστημα το οπαδικό. Νομίζω ότι καταλάβατε εκεί προηγουμένως, ακούγοντας τους δύο υπουργούς, πώς έχουν μπερδέψει τα πράγματα στο μυαλό τους ή πώς δυσκολεύονται με το λόγο να δώσουν στα γεγονότα και στις καταστάσεις την πραγματική διάσταση. Μιλούν συνεχώς για οπαδική βία, αλλά στην πραγματικότητα, όπως ακούσατε και από αυτό το απόσπασμα της συνέντευξης του κυρίου Οικονόμου, μιλούν πλέον για εγκληματικές συμμορίες. Που αυτή ήταν η μόνη, νομίζω, σωστή κουβέντα χθες που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς που έδωσε, φέρουν το μανδύα του οπαδού για να μπορούν να κυκλοφορούν και στους αθλητικούς χώρους ή πέριξ αυτών. Άλλωστε, ο κύριος οικονόμου παραδέχτηκε ότι υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές που ξεφεύγουν κατά πολύ του αθλητισμού και αναφέρθηκε σε εμπορία ναρκωτικών, σε προστασία της νύχτας, σε διασυνδέσεις με ακραίες πολιτικές οργανώσεις, συμμετοχή σε περίεργες συμμορίες και μαφία. Και λέω εγώ τώρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε το mail του από το Λαύριο, είναι φίλος της ΑΕΚ, ποιος θα πάει λέει στην Original, στην 7, στην 4 και στην 13 και θα ζητήσει μετά ταυτοποίηση. Δυστυχώς περιμένουν να συμβούν τα ίδια μέχρι τον επόμενο Άλκη, μέχρι τον επόμενο Μιχάλη, μέχρι τον επόμενο αστυνομικό. Εκτός εάν προχωρήσει αυτή η διαδικασία κατά το πρότυπο δίωξης της Χρυσής Αυγής, γιατί αυτό χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά στελέχη ως παράδειγμα, ως υπόδειγμα μάλλον, και μπορέσουν να συνδέσουν πολλά πράγματα μεταξύ τους και όχι αποσπασματικές υποθέσεις, για να φτάσουν κιόλας εκεί που μας λένε ότι θα φτάσουν, και εγώ πολύ αμφιβάλλω βέβαια θα το κάνουν, γιατί χθες για παράδειγμα δεν υπήρξε καμία τέτοια διάθεση και πρόθεση, ούτε στο παρελθόν βεβαίως, να φτάσουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί είπαμε ότι μας λένε ότι θέλουν να βρουν και τους καθοδηγητές μα και τους χρηματοδότες. Δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι οι συμμορίες αυτές κυκλοφορούν από μόνες στους δρόμους με δικά τους έξοδα. Μια φορά έτυχε να βρεθώ, φυσικά δεν θα τολμήσω να κάνω το λάθος να πω τι διακριτικά έφερε αυτή η συμμορία, και άκουσα ότι η αποστολή συγκεκριμένη ισοδυναμούσε με ένα πενιντάρικο εκείνης της μέρας δηλαδή. Εννοείται αυτή η μαρτυρία μου είναι σταγόνα στον ωκεανό, ε! Δίνει μια δική του ερμηνεία ο Φίλιππος, που είναι φίλος του Παναθηναϊκού, ψάχνει δηλαδή μια λογική ερμηνεία στις χθεσινές ανακοινώσεις, και σου λέει τα γήπεδα τα έκλεισαν για να προστατεύσουν τους υγιείς φιλάθλους από τους αστυνομικούς που θα είχαν παρουσία σε κάποια ντέρμπι, καθώς τώρα θα διψούν για εκδίκηση. Άρα μαζί με τα ξέρα θα καούμε και τα χλωρά. Φίλιππέ μου, και δίκιο απόλυτο να είχες, αντιλαμβάνεσαι πόσο χαμηλά πέφτουμε έτσι. Είναι, αν έχεις δίκιο, επαναλαμβάνω Φίλιππέ μου, είναι η παραδοχή ενός κράτους που δηλώνει αδύναμο να ορθώσει το ανάστημά του, αδύναμο να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε συμμορία, και σου λέει πηγαίνετε να κρυφτείτε. Άλλος ακροατής έχει πιο απλή σκέψη στο μυαλό του και σου λέει θα ήταν εύκολο μέτρο να κλείσουν οι θύρες των οργανωμένων σε όλα τα γήπεδα, να μπαίνουν μέσα μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, ειδικά στα γήπεδα του Big Five που είναι και το μεγάλο πρόβλημα, μην κρυβόμαστε, δεν είναι η Κηφισιά και ο Πανσεραϊκός το πρόβλημα, και όποτε παίζουν οι Big Five εκτός έδρας να μην επιτρέπεται καμία μετακίνηση. Πράγματι, η διάσταση που δίνεις, ναι, πλησιάζει στην ευκολία όσον αφορά τη σκέψη, έλα όμως που αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στο να γίνει πράξη. Ο Νίκος βλέπει αυτό που είδατε οι περισσότεροι χθες, ότι σου λέει γίνανε αλλεπάλληλα επεισόδια πλευράς Ολυμπιακών και τελικά τιμωρήθηκαν όλοι. Άλλος ακροατής βλέπει ότι όλα αυτά γίνονται για επικοινωνιακούς λόγους, ότι είναι ένα από τα επικοινωνιακά τρίκ της κυβέρνησης. Θεωρεί ότι υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή μια είδους στοχοποίηση του Ολυμπιακού από τις άλλες ομάδες, αλλά είναι περισσότεροι από αυτοί που φταίνε για την διαχρονική κατάδεια. Και ίσως να μην το είχαμε πάρει και χαμπάρι αυτό τον καιρό. Εσύ, καλέ μου, μπορεί να το έχεις χαμπάρι. Εμείς το φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι σάπιο αυτό το στερέωμα. Ή μάλλον να μην χρησιμοποιήσω λέξη στερέωμα, γιατί αδικό, είπαμε τις μικρές ομάδες. Όχι, η κορυφή του παγόβου είναι σάπια. Και προσέξτε τι έγινε. Με αφορμή το λέω τα χθεσινά μέτρα. Πάει ο άλλος Μαρινάκης, ο Βαγγέλης, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Χαρακτηρίζει ανύπαρκτους προημερών τους υπουργούς του Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη δεν τον ανέφερε, στην, αν θυμάστε καλά, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από την ΠΑΗ Ολυμπιακούς. Δεν κάνει μετά τον κόπο ο ίδιος να τα αποκριθεί στο κάλεσμα του Αρείου Πάγου. Στην κυρία Δηλήνη που πήγαν σήμερα οι δύο υπουργοί για να δώσει εξηγήσεις, δεν πήγε ο ίδιος. Και έτσι τελικά σήμερα έχουμε ένα συνολικό ανάθεμα να γελάνε και να κλαίνε πάρα πολύ με αυτά τα κούφια λόγια που θεωρούν ότι άκουσαν εχθές. Εγώ νομίζω ότι το μόνο πράγμα, αυτό τώρα είναι δική μου άποψη, καθαρά δική μου, το μόνο πράγμα που χρειάζεται επανεξέταση δεν είναι η δράση των άλλων μέσα στο επόμενο δίμηνο, αλλά η δράση της ίδιας κυβέρνησης. Τους εαυτούς τους πρέπει να επανεξετάσουν, να δουν εάν είναι ικανοί να τα βάλουν με αυτό το θηρίο της βίας. Κέριο ερώτημα ενός ακροατή που δεν υπογράφει. Ο Μαρινάκης σου λέει γιατί τα έχει βάλει με τη Νέα Δημοκρατία ενώ ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής. Πού χάλασε αυτή η σούπα, γράφει ο ακροατής. Είναι ένα πράγμα αυτό το οποίο για μένα προσωπικά, καλέ μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξιχνιάσω. Έχουν γραφτεί διάφορα κείμενα τον τελευταίο καιρό, ακόμα και σε οικονομικές εφημερίδες ανακάλυψε, γιατί θεωρούν ότι είναι οικονομική η αντιπαράθεση Μαρινάκη Μητσοτάκη αυτή την τελευταία διετία. Μα ειλικρινά εγώ σαν δρυμόνας δεν μπορώ να βρω απάντηση σε αυτό το εύλογο ερώτημά σας. Πώς δηλαδή ο Μαρινάκης, τον οποίο πολλοί τον αποκαλούσαν ως ενδυνάμει πρωθυπουργό αυτής της χώρας, ως τον πιο ισχυρό παράγοντα, οικονομικό παράγοντα της χώρας επί Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτή τη στιγμή σε τέτοια μορφή σύγκρουση με την κυβέρνηση. Έρχεται ο Παναγιώτης, τρόπον την Άννα με διορθώσει. Ναι, λέει και το στερέωμα είναι σάπιο, δεν είναι μόνο η κορυφή. Απλά δεν φτάνουν όλα αυτά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μόνο κάποια αποσπασματικά βιντεάκια που δείχνουν τι γίνεται ακόμα και στα προθέματα υποδόμων. Δίκαιο έχει Παναγιώτη, αλλά εγώ μιλούσα αυστηρά σε επίπεδο κορυφή, σε επίπεδο Super League δηλαδή. Επίσης έχετε κι εσείς κάποιες τροποτινά προτάσεις για την αντιμετώπιση της βίας, αλλά ξέρετε κάτι, είμαι σίγουρος ότι το ανέφερε νωρίτερα και ο Χρήστος Κοντός και συντάσσομαι μαζί του, οι δημοσιογράφοι αλλά κι εσείς οι ακροατές, οι αναγνώστες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεθεατές, δεν έχουμε αυτή τη δουλειά, αυτό το ρόλο. Δεν είναι δικός μας αυτός το ρόλο. Εκλέγουμε άλλους που θεωρούνται ειδικοί σε αυτά τα ζητήματα. Κάποιοι μάλιστα έχουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση για να μας λύσουν αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε με τις δικές μας προτάσεις. Γνώμες θα πούμε, ναι, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, αρκεί να λέει τη δική του γνώμη, όχι να μεταφέρει τη γνώμη κάποιου άλλου. Λες και είναι κερματοδέκτης. Επίσης εσείς τις αντιδράσεις σας, μα δεν θα βρείτε εσείς τις λύσεις. Εκείνο που κάνει συστηματικά θεωρώ η τωρινή κυβέρνηση και νομίζω ότι το έχουν κάνει σε ένα μικρότερο βαθμό και οι αμέσως προηγούμενες, δηλαδή βάζω από το 2010 και μετά από την έναρξη των μνημονίων, ότι τεστάρουν τρόπον τεινά τις αντιδράσεις πριν εξαγγείλουν ένα μέτρο. Αν θυμάστε καλά, στην συγκεκριμένη περίπτωση Το πρώτο σενάριο που βγήκε στη δημοσιότητα ήταν περί αναστολής όλων των πρωταθλημάτων. Το θεωρούσαμε εμείς εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ αδιανόητο να συμβεί. Κι όμως, εγώ τελικά εκτιμώ ότι σκοπίμως, όπως έχει συμβεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, βγαίνει κάτι πολύ βαρύ στη δημοσιότητα αρχικά, ως πρόθεση, ως σκέψη, ως σενάριο και πιθανότητα. Μετρούν όντως τις αντιδράσεις, ακόμα και του πλήθους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και μετά καταλήγουν σε μία απόφαση που φαίνεται ηπιότερη και νομίζουν ότι είναι και σωστή. Επίσης, επειδή το διαπίστωσα διαβάζοντας πάρα πολύ χθες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες αυτής της χώρας έχουν πολύ άλλα σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν και θεωρούν ότι κατακλείζονται σκοπίμως από θέματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας, γιατί ανακάλυψα σε πάρα πολλές περιπτώσεις την έννοια της παραπλάνης, δηλαδή ότι με παραπλανούν με ζητήματα που δεν είναι τα σπουδαιότερα τη στιγμή που δεν μου λύνουν ζητήματα επιβίωσης, ζητήματα καθημερινότητας. Και ξέρετε πολύ καλά, οι περισσότεροι νομίζω το έχετε κάνει και εσείς, το τρολάρισμα που γίνεται τελευταίο διάστημα με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τους χρωματισμούς των τιμολογίων. Θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα κάποια κείμενα που δημοσιεύτηκαν χθες στο διαδίκτυο από συναδέλφους, όπως στο Gazette.gr από τον Μιχάλη Τσόχο, ο οποίος είχε βάλει τίτλο στο κείμενό του «Αστεία μέτρα από κυβέρνηση μειωμένης αντίληψης» και εξηγεί παρακάτω ότι φτάσαν, λέει, στο σημείο να λένε ότι για να μην υπάρχει βία στα γήπεδα θα πηγαίνει κανείς στα γήπεδα. Είναι τόσο απλό και απορώ που δεν το είχαμε σκεφτεί όλοι μας. Και συνεχίζει παρακάτω, λες και υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη με ελάχιστη δόση λογικής που πιστεύει ότι η βία θα σταματήσει επειδή θα κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά γήπεδα για 2 μήνες. Λες και υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος με ελάχιστη λογική που πιστεύει ότι αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είναι η λύση στο πρόβλημα ή έστω η αντιμετώπιση του σε έναν βαθμό. Στο μεταξύ έχουμε διαμαρτυρίες με διάφορους τρόπους από τους άλλους συλλόγους. Έχουμε και αυτήν κίνηση με την πρόταση μορφής σε βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Super League. Εδώ με την ευκαιρία να το πω και εγώ, κυκλοφόρησε ένα σενάριο περί επιλογής του Ηλία Πουσαρίδη που είναι ο διευθυντής στην ΠΑΕ ΟΦΗ, αλλά η κριτική ομάδα διαψεύδει αυτό το σενάριο. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που φέρει τον Παναθηναϊκό να θέλει την προεδρία της Super League, φαντάζομαι μέσω του κυρίου Αλαφούζου. Πρώτα βέβαια πρέπει να δούμε αν θα περάσει πρόταση μορφής. Εκτιμώ ότι για να έφτασαν οι άλλοι μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος σε αυτή την θέση πρέπει να πέτυχαν προκαταβαλικά την υποστήριξη της πλειοψηφίας των ομάδων που συμμετέχουν στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Δηλαδή δεν φαντάζομαι, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, να έκαναν μια τέτοια κίνηση χωρίς να έχουν προστατεύσει τα νότα τους. Έτσι το σκέφτομαι εγώ. Επίσης διάβαζα από τον Αλέξη Σπυρόπουλο μία έτσι λεπτομέρεια και εκείνος έπιασε μια κουβέντα χθες του κυβερνητικού εκπροσώπου που είπε κάποια στιγμή ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει εκατομμύρια φίλαθλοι να πληρώνουν εγκληματικές συμπεριφορές και γράφει ότι στο μεταξύ αυτό ακριβώς αποφασίστηκε διότι δεν μπορεί να βρει κανείς έναν καλό λόγο γιατί πρέπει να παίξουν σε κλειστά γήπεδα η Λαμία με τον Βόλο, η Κηφισιά με τον Πας Γιάννα, ο Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης και ο Πανετολικός με τον Πανσεραϊκό. Στο ερώτημά σας, εάν μπορείτε να κινηθείτε κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας κατά των ανωνύμων εταιριών, δηλαδή να διεκδικήσετε μια αποζημίωση, αυτό άκουσα και από τον κύριο Κοντονή νωρίτερα, ότι δεν μπορείς να στραφείς, δηλαδή μπορεί ο πολίτης να στραφεί κατά της κυβέρνησης που πήρε τα μέτρα, αλλά κατά της εταιρείας που του πούλησε το εισιτήριο διαρκείας. Στους ακροατές που θέλετε μηνύματα, τι, νομίζω το έχω απαντήσει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, τι θα συμβεί αν σας καλέσει εσάς εισαγγελές του Αγίου Πάγου και δεν πάτε. Μας απάντησαν κάποιοι φίλοι αστυνομικοί που είναι ακροατές εκπομπής ότι η επόμενη κίνηση είναι η βία προσαγωγή. Το έχω μάθει, λέω στον ακροατή που μας λέει το μήνυμα, το έχω μάθει αυτό το έργο καλά. Έχω και έναν ακροατή, τον Γιάννη, ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχει αλλίωση του πρωταθλήματος υπέρ του Ολυμπιακού, που ενώ είναι ο υπέτειος για τα επεισόδια της φετινής σεζόν, θα παίξει 3 ντέρμπι εκτός έδρας χωρίς θεατές και ένα με την ΑΕΚ εντός, που έτσι κι αλλιώς θα το έπαιζε με κλειστές θύρες λόγω της τιμωρίας. Εδώ θυμίζω ότι θα εκτίσει την ποινή αυτή, Γιάννη μου, μετά τη λήξη του διμήνου, σύμφωνα με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Επειδή θα παίξει 7 αγώνες εκτός έδρας χωρίς θεατές και 3 εντός, που στον πρώτο γύρο τα έπαιξε ανάποδα και τα κέρδισε. Εδώ να το συμπληρώσω ότι ο ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι πολύ χαμένος, έτσι όπως κάνεις εσύ την καταμέτρηση αυτή, διότι έχει παίξει με κόσμο εκτός έδρας στα ντέρμπι στον πρώτο γύρο και καλείται να τα παίξει τώρα στην έδρα του χωρίς τη συμμετοχή των δικών του φιλάθλων. Ναι, ο ΠΑΟΚ για την ακρίβεια είχε παίξει σε γεμάτη Νέα Φιλαδέλφια, σε γεμάτη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε γεμάτο Καραϊσκάκης και τώρα θα παίξει με αυτούς τους τρεις έχοντας κλειστές τις δικές του θύρες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλλον δεν γνώριζε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, σαν τον Γιάννη Αλαφούζο που, αν θυμάστε καλά, με τη βοήθεια του Άρη Γάτα μάθαμε ότι ειδοποίησε για την πώληση εισιτηρίων στον αγώνα εναντίον της Μακάμπι Χάιφα πριν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, ενώ ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι δεν γνώριζε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις και έβγαλε ανακοίνωση για εισιτήρια του αγώνα με την Ελσίνκη μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Λοιπόν, εδώ να ολοκληρώσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα κάνω ένα σχόλιο τελευταίο. Επειδή ένας ακροατής γράφει ότι νομίζω πως η καλύτερη απόδειξη της άδικης απόφασης αποτελεί ο μικρός Γιαννάκης από Θεσσαλονίκη που απορεί γιατί τιμωρήθηκε το ίδιο με τους βαρβάρους. Εγώ θα ήθελα να πω τη δική μου γνώμη για τον μικρό Γιάννη, να μην τον χρησιμοποιούμε για τα δικά μας επικοινωνιακά παιχνίδια. Ο Γιάννης είναι ένα σύμβολο για τους φιλάθλους, για όλους τους ανθρώπους, για τον αγώνα που δίνει, γιατί είναι εκεί παρά τις δυσκολίες του και τον αγώνα αυτό, το δικό του πρέπει να πεσπιστούμε, όχι τις προσπάθειες κάποιων άλλων. Και χαίρομαι να τον βλέπω στην αγκαλιά των ποδοσφαιριστών κάθε ομάδας που τον συναντά και όχι στην πρώτη σελίδα των ιστοσελίδων για ζητήματα που είναι πολύ μακριά από το δικό του κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.